VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ትገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ድግደሚ ለማብ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ አመጂ ድግደሚ ሸንበረኩ መላማፍ ኩረ ሰዴት በከራን ደገፈታ ጅርተን መረት ነጋንከኝ የሰና ደቀቡ ደገፈቶ ተከኛ አተሞልተን ከሱ መስቱን ከሰናራ አንቱጁበይ ሆራት
ቡልቾቲ አዱኛ ቢያ ስውደላን መጋላ ዴቮሲቲ መሪት ጅራን አዱኛን ጋም ሲያሳቲን ገማ ማልጅሬናቲን ገበርኖታቲ ማንኬስ ጅርቲ ጀዳኒ ማሪያቹ ትጅራኒ ገኑም ገናንታን ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ለናች ጅር አንሶራ ለከት
ማላመልቱማን ጉድነ አፍሪካ ደንቄ ጀዱ ሚኒስቴሮኒ አፍሪካ ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ጉድነ ወሎ መጋላ ቆቦ ከሰት ወልት ቡንሶ ኡማ ሚሉቡ ገላፈቴ ኦዱ ዳቦድ ገባ ሰበላ ቀምና ኩታ ሚኒሶታ ከሰት ከነርገም ዳብን ቡ አፍኖ ጀኒ ተኮ በቀጥቶታ አፍሪካፍ ደገርሰ ጎቻ ጅራ ቆጲ ከኛ አዳ ከንገረቦ ዳ ዲያቱረት ዲያታ አንገጦም ረሰገንታ ከኛት ንወሊንቱራ ጀና አመጉቱ ማውዱ ሶራ
ሚኒስቴር ኦቴ ሃጃ አፍሪካ ኮራፍ ፍንፍነ ጅራን ori ummata malaf malte ninyachun afrika guddomi dujira ijolle khayma biyalat bana jedani tin bisandu danifi hawan rakko akana kees jiranillen bua wanti kun fidde jechujiran afrikan dibakana kanani gannat dollar billion tokko billion bitokoti fi afurtami saddeti dabdi jedan akka komishini wal afrika musa faki jedutti afrikan odu america dufu jirtu tanalle irdede bite caqasu jirt skinder freewt odu tanfin fennenu terge tujubennutim
ዱለ መላመልቱ ማረት ገገፈሙ እንጅፈቹ ከጀዱ መተድሬ ጉሚ ሆገነው ተገምታ አፍሪካ ጥምራ ቶርባንከና ጀልቀበሙቲ ጀልቀበ ወልገይ ሚኒስቴሩ ተድማ አላረት ከዱበተንለ መተድሬ ዱመከነረት ፉለፈተኒሩ እታናሙ ሚቸበረሳ ተኩማ ሞቱ ሞታፍ በረሳን ኮሚሽና ኦጅራ ወጪፍቱ ዲነግዴ አፍሪካ ሴንጌ ከንዱበተንስ እሱመከነቱሬ መላመልቱማን ረኮን አርድት ይረት ፊዳጅሩ ኢላልቺሴ ፈከኛ አዳዳ ቱቀኒሩ አርዲቲን ወጋውጋት ዶላር ቢሊዮን ዲበተኮፍ ቢሊዮን አፍርተሚ ሰደት ከአብዱ ተኡ ኢብሳን ኩንሞ ኦሚሻ ወጋ ካን አፍሪካ ኑሰ ተኡ ኢብሳኒ ጅሩ ካናፍ መላመልቱማን ኢቤ አርዲቲ ዱንፈተ ኢጆ ተኡ አፋን ፈረንሳይን ዱበታን
Gently, we have corruption which is corroding so many of our countries and formerly
hala namagaddisi sun malammaltumman guddina biyotanya ta kanademef guddini walittufufin saqabo akkein jiran negocha jira kabajemo ministero taf kesmonna feramtan malammaltumma ibe kanseri walin akkan walfakkesu akkana eyamtan gafadda dinagde kenya qalbidan sadarka danya ta kan ademi dawa furmati tokkich malammaltumma addabasani ballesu dajadan dergaggonni kabiya baqatanif duaf saatlaman harmolin karakatan walumagal hawasich midama kajru malammaltumma dumakanan taw barresitun commission ichabsaniru harmolin kenya halawayawa kesatti jolle hindan yote afrika she barbanno taminar gudandeñ sababinsas motummonni dawa bituf mallaqa gawanin qabanef tajajala gar gachun dandaani jadan sababa malammaltumman kan kai ebu bilisumma kan qaban dergaggonni keñ qabeñya keñ hegere kannen ta'an biya baqatani galanat umuma yojratan kanat nutis kanaf yogumachine afrika se barbanno argun dandeñu daniru dergaggonni keñ woganota fwaltale jiranirra inna manta daban afrika she barbanno argu hindandeñu jedu drotan komishana gamta afrika musa faki mo walge ministero takun yada amerika brad yenya diatirattle kamariatu ta'u tuqani jeche jibbinsa yadawan yerusalemin ilalsediyatanif bajetana genya dunya eksisuf baw hirisu kan fakkatu ke sattar gama jedaniru kumin hogano ta gamta afrika dilbata duft jolqabamu fjirajeda iskender frew finfinera
motumman somale jolle soddo mishanan torban dabrekes kambi warana al shabab ke sagura ni fula jarita furba bafatu barbadu fitjira akab drashid ibrahim muhammad jedutti itigafataman dabwar al arkal shababi bayeti jechu jerkana yukana mo jolle tana amanti duri al shabab barsi sefi rakin wari kesi dabarsira qalbi sane jijiru barsi sujerani achindubat mati sane kennan jolle tonen agitokku gannu kudani saddeti tigadi jolle tan rakin heddu kesi dabran ijolletana waran amerikati fi somaletti al shabab khambi khisatta de ijolletana le achirra guretin rakkin san ke dabran gafacha wan dulle injise barsi sutir Habtoom Yohannis gaazexeessaa Eertiraa Neezerlaandii jiru akkinni jedhutti mootummaan Eertiraa nama biyyi alaa jirullee irra namisa biyyisaa jechuu ka biyya alaa jirullee gibira kaffalchiisa. Yoo jarii fakkeennaaf biyyi isaanii dhaquu fedhee fakkeennaaf waan embaasii irra argachuu mal gaafatu gibir baasuuf dhibaachuu isaanii gaafata. Baasuu baannaa namaatti hin kennan yookaan gargaarsi hin kennaniif mootummaan biyya daachilleen wama akkanaatiif jedheetiin ambaasaaddar Eertiraa biyyi sun achi jiru biyya Neezerlaandii jiru jechuu achi baase. Ministeri Haajaa Alaa Eertiraa ammoo tun seer malee jedha. Waan gibir guuranii yooyyuu dubbatan fakkeennaaf wanni seer malee hojjetam hin jirtu. Mootummaan akkuma duruu seer barkum tokkoof 994 keessatti baafatee biyya ijaarrachuu fi seer vayanaallee irratti mirkaneeffateen nam biyya alaa jiru horii biyyaan jaaraan irraa guuruun wam seerallee keessa jira jechuun dubbate. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kordhaabii WEF World Economic Forum biyya Suwazerlaand qopheessetti magaalaa Devos jira. Waltajjii dinagdee addunyaa WEF jedhan gannum gannaan ta'aniitiin waan addunyaan gam jireennaatiin gam siyaasaatii fi gama barnootaatiin keessi jirtu laalanii akka itti wayyeessuu malanillee waan hedduu irratti wal mari'atan. Marii tana dureeyyii addunyaa bebeekamu 2,500 ta'an gaazexeessota addunyaatii fi nama hedduutti itti dhufa. Bulchootii horkan dhufan cuftinuyyuu karoora addunyaan wayyeessuu danda'anii fi karoora biyyitii isii qabdulleen dubbatanamuyyuu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora isaa kan Ameerikaa asaanfanna yookaan ammoo American First jedhu keessatti daldala addunyaa qaqqajeelchanii biyya alaatii Ameerikaatti dhufullee qaraxa irratti dabaluu fi mirkaneessuuf achi dabre. Ameerikaan gan 18 keessatti pireezidaantii isii achitti ergatte nami eegee dhaqe Bill Clinton.
We strongly believe in dialogue and I think the fact that the president of the US is here.
Nu mariitti dhugeeffanne pireezidaantiin Ameerikaa as jiraachuu nu akka addunyaan wal qixxee wal mari'atti tolchaa jira pireezidaantii waltajjii dinagdee addunyaa Borgee Brende. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp maashin wayaa miicanii fi mi'oowwu aduutiin guurratan soolaar paanels ka biyya alaatii Ameerikaa dhufirratti qaraxa dabaluun guyyaa dheengadda mallattees Ameerikaan mi'a kana kanirraa faayidaa guddoo hin argattu yookaan ammoo daldala kanirraa faayidaa hin argattu jedhu.
These executive actions uphold the principle of fair trade.
United States namu faayidaa keessa argatu yookaan ammoo waan namu faayidaa keessa argatu takka dhugeeffata addunyaa agarsiifachuu jirtu malee faayidaa ofii hin gattu tanaaf ajaj kan baafnee jedha. Muummeen ministeer Indii Narendra Modi ammoo dubbii pireezidaantii Ameerikaa tana akka dhibiitti ilaala. Warra akka biyyitii walirra wabittee walitti hin gurguranne tolchuu fi qaraxa dabaluutti dhufuu jiraa jedha yookaan ammoo humna akkasii tolba'uu jiraa jedha. Jari kunin akka addunyaan akka feetu waliin daldalachuu hin dandeenye tolchaa jedha. Ministeerii kunin pireezidaantiin Ameerikaa qaraa faayidaa Ameerikaa saanfannaa jedha biyyitii hedduu ammoo tana akka dhibiitti ilaalti. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Raashaa filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa keessa seenuuf dhibaachuu isii irratti bulchoota Ameerikaa mootummaa Tiraamp keessa hojjetan qorachuu jira Roobert Muuler pireezidaantii Ameerikaa illee qorachuuf yookaan ammoo gaafachuuf kurfoo jira. Tiraamp illee waan gaafatan sun seeratti kakateetiin deebisaa jedheetiin dubbate. Kanallee akka itti dubbannullee yookaan ammoo akka nu gaafatanillee waan nu gaafatan seerumaan deebifna laaluu jirra qophii jirraa dhugumallee qophii jirraa jechuun dubbate pireezidaanti Tiraamp. Raashaa fi bulchiinsi isa filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa bara 2016 irratti wam tokkollee seer malee waliin hojjenne jedheetun ammallee deebitee kakatee mormachuu jira. Daayireektarii FBI ka durii Roobert Muuler yoom akka Tiraamp wagaafatu ammatti diideessanii dubbachuu baatullee 7-3 keessatti wagaafachuun ooluu jechuun dubbachuu jiran. Ameerikaan hariyyummaa biyyi Veetnaam waliin qabdu jabeeffachuuf jirti fakkaatti bitooteessuuf keessa doonii humna galaan waraana Ameerikaa haxuyyuur waraanaa baachuu danda'u biyyi sun itti erguuf qophii jirti jedha ministerii waraana Ameerikaa Jim Mattis. Waan hariyyummaa teenne jabeessa akka dooniin keenna bitooteessuuf keessa naannoo Dinaangee jedhan dhufu tolchuu fi guddoo si galateeffannaa jedheetiin itti gaafatamaa paartii kooministii Veetnaam bulchitu Nuukaa Magaaloo galateeffate Maatis. Ameerikaan akka Veetnaam biyyuuf dandeetu taatee jiraatti feenaa jechuun dubbate. Ameerikaa fi Veetnaam gan kurnii hedduuti asitti iyyuu hariyyummaa dure walirra dhaaban amma walitti deebi'uu jiran pireezidaantii Ameerikaa ka durii Baraak Obaamaatti ganna lamaan duratti biyyi tana hariyyummaa waliin qabaachuu fi itti jajjabeesse yookaan ammoo hariyyummaa tana waliin jabeeffatan suniin duratti akka Veetnaam irraa mi waraanatti hin gurgurree fi irraa hin bitan leellee dhowwatuudhaan biyyitti tun ammaan tana Ameerikaa irraa doolara miiliyoona 70 wabitachuu jirti. Oduu namaaf qabatanuu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo magaalaa Qobboo keessatti mormiif walitti bu'iinsa uumameen hanga ammaatti namoonni torba du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Namoota du'an keessaa tokko dargaggoo yoo ta'u, miseensotni raayyaa waraanaa lamallee keessatti argamu. Jiraattonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun kan jalqabame magaalaa Waldiyaa keessatti hidhattoonni mootummaa kanneen namoota nagaarratti ajjeechaa raawwatan murtiitti haa dhiyaatan ka jedhaniif dargaggoonni magaalaa Qobboo keessatti hidhaman haa hiikaman dhaadannoolee jedhan dhageessisuun jiraattonni waan mormii ba'aniif jedhu. Tsiyoon Girmaatu gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo keessatti mormiin kun gara walitti bu'iinsaatti jijjiiramee dhaabbatootiif konkolaataa mootummaa, dhaabbanni misooma qonnaa, waajirri paartilee qabeenyaan abbootii qabeenyaa gubatanii jiru. Gama kaaniin immoo gosarratti hirkatee qabeenyaa fi manneen dhuunfaa akka jiranitti gubachuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiran. Hidhattoonni mootummaa lafaaf samiirraan uummata hiriira mormii bahe irratti haleellaa geessisuu isaanii fi heliikoopteroonni buufatanii boodas samii magaalattii irra marsaa akka jiran jiraattonni ibsanii jiru. Kana malees namoota ajjeefaman yennaa ibsan.
Saan sabaatti galloo annasu makkaakaya maandumutaan eekossoluu buzaalu.
Hanga ammaatti nama torba ajjeesaniiru. Raayyaa ittisaa keessaas tokko du'eera. Kanneen madaa'an hedduudha. Bakka Araamoo jedhamu irratti heliikooptara qubsiisaa turan. Heliikoopteraan olii gadi samiirra deddeebi'aa jiran iddoon sun dirree xayyaara bara dargii durii turee jedhe. Dargaggoota rasaasaa fi boombii himimmaan sun daandii irraa gadhiisisanii konkolaataa shunkurtii fi timaatima fe'an darbaa jiru. Kunis konkolaataa waraanaa Oraalii jedhamuu fi raayyaa ittisaa marfamanii ta'uu dubbatee jira. Mormiif kaba'amee fi gara buufata poolisiitti yoo ta'u namoonni hidhaman haayikaman jechuun ture. Kunis dargaggoota komaand poostiin dararaa ture fidee kaa'e irratti ture. Gaaffii dhiyaate fudhatanii hiikuu manna magaalatti haleeluuf turan. Kanaafuu uummata muufachiisee manaa yaasee jedhee jira. Sanbooda namoota odeeffannoo kennuun nu haleelsisaniif reebsisaa turan ittiin jedhan manaaf qabeenya isaanii akkasumas dhaabbatoota mootummaa gubuun jalqabame. Manni murtii, waajirri bulchiisa magaalaa, waajironni gandeen arfaniif kanneen biroo gubataniiru. Koram, Waldiyaa, Saqoxaa, Maayicoo, kan keenyaa dhaadannooleen jedhamanis dhaga'amaa akka turan jiraattonni dubbatanii jiran. Sababii biraan hiriirri ba'ameefis. Obboloota keenya kanneen Waldiyaa irratti gaddanutti dhaga'ame ibsuu fi dargaggoonni kanneen uummannis ka'es kanuma qabeenyaa Tigrootaa tokko tokko gubamaniiru. Garuu sanbooda tarkaanfiin haaloo ba'uu fudhatame hamaa turee jedhe. Raayyaan ittisaa buufataalee meeshaa gurguddoo qabatanii akkasumas namoota torba ajjeesan isaan kana keessaa tokko daa'imaa jedhe dugugamiinsa sanyii gitan qabne jechuun ramadee jira. Baqannee deemuuf marfamnee jirra. Dullaan reebicha namarra ga'uurra rasaasaan obbaafachuu wayyaa jedhe. Xaaliyaaniin iyyuu akkas miidhaan geessisne kanneen yaada kennan keessaa kan dubbatame ture. Heliikooptara loltuu guuranii dargaggoota ajjeesaa jiru jedha. Gama kaaniin immoo jiraataa magaalaa Qobboo fi dhalataa Tigraay ka ta'e sagantaa afaan Tigreetiif akka ibsetti.
Tigreyochi ቤት እየተቃጠለ ነው ከጓደኛ ቤት ነው ያደርኩት በዛ አማካኝነት እየተጠናከረ
ሲሄድ ማን ወረ ትግሬ ጉባታ ጅራ ማን ህሪያ ኮምቡሌ የሮ ሃል ጀባቱ ራያኒ ተሳፉም ኖቲን ነገኛስ ሴናኒ ቱራን ገሩ ዋኖ ጀታኒን ቀበን Hokkarri jabaatee manneeniif qabeenyaan waan gubataniif aan daldalaa waan hin ta'eef suuqii fi mana jireenyaa qaban ture. Amma garuu lamaanuu gubataniiru dhiyeesseen allaamaaxaa jiraa jedhe. Kan Tigree waan jedhame tokkoyyuu hin hafne sanas ilaaluun hin danda'amu rakkoo guddaadhaa jedhe. Waggaa 21 yeroon Qobboo keessa jiraadheetti maatiin koo garuu amma ayyaanaaf gara Tigraayitti malanii turan. Dursee kaleessa galgala odeeffannoo argachuu kootti akka miliquuf na gargaaree jedhe. Odeeffannoo gama mootummaa argachuuf jecha daayirektara waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaawunii fi aangoota kabiroo argachuuf yaaliin goone hin milkoofne sababiinsaas bilbilli isaaniin ka'u akka arganneetti dhiyeessina jetti. ጽዮን ግርማ ሰገንታ ፋና ማራራ።
ሰዓቱን መገልገለ ከሰላም አፍ ደቂቃ አፍርተሚሽኒ አስኑብራሞ ዋሪረ ዳርቤ ኩዳለም አፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ተኤራ ወሌ ከናን ሰገንታ ፈትጨን ጋላሲያኔ ማጋሎ ሃሎ 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 ሱቢ ሱቢ ኮቱማሎ ሃየማሎ ጋላሲያኔ ማጋሎ ሃሎ 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 ሱቢ ሱቢ ኮቱማሎ ሃየማሎ ya kandre moro hora kawina koya ilmara we shaka fontanina bange jafaro bi hardo ma vigile hidicho harita suhai sandale bereda kamise magaria madonna sibite miraka shaka ilma wallo omo khami giya shaka suwana oya ታሊያ ሳሚ ወለሴፍ ሄዱ ገለቴፈን African Economic Development Solution AEDS ከጀደሙ ዳበተ ከመውቱ ማንታይን ጎድነ ሚኒሶታ ከሰት በቀጥቶ ታፍሪካ ገመድነግዴቲን ጀጀበይ ሱራፍ ዳበቴ ለንጂ ከኑ ዳቀበ አማካታ ለቂ አርገተኒ ኦጂ ማታ ኦፊ በነተኒት ወሉ ማገል አካታ ሆጅማተ ዲነግዴ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ አከበረተን በቀጥቶታፍ ተጃጅለ ከነ AEDS ሐዋስ ኦሮሞ ደበለቴ ነሞን ባይን ተጃጅለ ከነ ሙከናን ፈየደሞተው ዳይሬክተር ኦላናን አበትቻ ኦቡገነና ብርቃይብ ሰኒሩ ጂአ ሀገያ ደርብ ከሳ ዋህል ከኛ ትግስት ገመይ ገረምን ሶታት መልቴ ቆፒቅ እንደስተ ከሳ ከናራ ከናረት ፉለፈታ
ዋጅራ ዳበተ ምትሞትማ African Economic Development Solution ጀደሙዲ ነሞተ ሆጂመታ ኦፊ በነቹ በርባደን አማነብቱ በርባደን አንዲ ንግዴ ያንፎ የሱዳ ማለበርባደኒፊ ማለሳን ይያፈተን ሰንቱ ወልርገተ AEDS ዳበተ ቡአዳ ኦዶንተኢን ሐዋሰ ተጃጅሉዳ ጅጅሩዳ ዳበተ አንጀደን ዳይሬክተሪ ኦላና ዳበትቻ ኦቦ ገነና ቡርቃ ገልገሎቲ
ጎርጌ ጅሩኸናቲ ዲነግዴን ጉደቾ ከደንዴኑ ዮ ቦባኔ ማርኬት ዮ ጎኔ ካናፊ ካልቸራል ኖዲ አሰቲ ኡምኔ ረጆ ሴንት ፖል ሚኒሶታ ካናቲ ክላይንቲን ከኒኒ ኡመታ አፍሪካ ሁንዳዩ ተጃጅላ ኢስት አፍሪካን ኢምባይተኒ ናሞተ ሮሞን ቀምና ናሞተ ኤርትራን ቀምና ናሞተ ሶማሌን ቀምና ዌስት አፍሪካን ቀምና
ኦቦገነናን አንገራ ዩናይትድ ስቴትስ ዱፋን ጎተ ዲግደማን ድረውጋተው መጋለ ሴንት ፖል ፊ ሚኒያፖሊስ መጋለ ለኩ ጀደማን ከነከሰ ኦጎተ ባይ ጅራቹን ሳንሞ ቃዋ ገመዲ ንግዴቲን ሐዋሰ በቀታ ከሰ ጅሩ ረክነ ሰኒ ፈለ በርባዱዳ አኮጀተን ኢሳንጎቹ ሳዱበተን ሐልመ ሰኒንስ በረኩማ ለማፍ ሰደት ቡኡሬፈመ ዳበትች
የሮ ከራ ናም ፕሮፊቲ ኤንጂኦ ከነ ጋሉ ባሮም ሰሃራ ናም ፕሮፊቲ ከሰ ወጀምቤ ኮዩአኒ አባሮም ሲኪያ አንደርግራጁዌት ኢለ ፋይናንሲንግ ፍራዴ ማስተር ሲኪያ ኢለ ኤምቢኤ ፋይናንሲንግ ስፔሻላይዚ ጎዴ ዋን ሃራቱሬ ቢዝነስ ኬሳ ሴኑ ኢንሶዳን ናማሊፊ ሶዳ ወንቲ ናማውት ባኤ ኬና ካዱባን ኑሃምቢሱ ናሞኒ ኩኒ ናንዱራት ኢለ ናሞኒ ኡማታ ኦሮሞ ካኒ ደልደለ ኬሳ ካጋለን ወንቲ ሱኒ ናንዱራ ሌንጅራ ኢፈርቲንግ ወሌንጅራ ኢቾኪያ
ዲነግዴ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጥቲ ገሄ ጉዳ ተበቹዳ ጉፉን በቀጥቶኒ አፍሪካ ኢሳን ቆነሙ ካንን አዳላት ዶክተር ሐሰን ሁሴን አባቲቸት ሰገንታ ለንጂፊ አዴምሳ ሆገነኒ ለንጂ ከነንስ
ቢከነ በልን ለክመ ጅሩ ረኩ ለጅራ ረኮን ጅሩ ማልነ ነሞኒ gurraacha fi argite hawaasni moggeeffame jedhan marginalized communities kuni liqaa argachuun hedduu isaanitti ulfaata. Namni adii tokko arruma ka'eeti business plan qabaate baankii tokkotti yoo seenne liqaa argachuun hedduu itti ulfaatu nama akka kenna fakkeenya gogaan isaa nu fakkaatu kun aksanti cabaqaatiin afaan ingiliisaatiin cabaqaa achi yoo dhaqee liqaa argachuun isaa hedduu rakkisaa jechuudha.
Karaa biraatiin immoo bittaaf gurgurtaa akkasumas daldala tajaajila adda addaa kennuu keessatti gumaachi baqattoota Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatanii guddaa ta'uusaa bu'aawwan qorannoo in agarsiisan. Kanaafis ikaa Oromoota baay'eedhaafi baqattoota Afrikaa godina Minnesota keessa jiraatanii leenjii kennuudhaan liqiis akka argatan ADES qarqaaraan jiru. Obbo Gannanaan rakkina bifa kanaan hawaasa baqataa keessa jiru amma danda'ameen furuudhaaf itti seennee jedhan.
Nam profitii kana keessa seenuufi maallaqaaf ispeeshaalii biyya kanatti maallaqaaf jedhanii hin seentu. There is no money in there. Birri maallaqni hin jiru. Yoo onneen nama gargaaru passion to impaaktii hawaasa gargaaru nama gargaaruun onnee keessa yoo hin jiraanne industirii keessa jiraachuu qabnu miti. Baay'inaan hundi kennaa iyyuu namoonni nam profitii kanneen keessa hojjanii. Impaaktii nama tokko caalaa waan tajaajilu isarra hundeeffannee ka hojjannu jechuu.
Mee amma immoo hojii dhaabbanni kun erga jalqabee hojjechaa ture leenjii kennuudhaan odeeffannoo dabarsuufidhaan akkasumas qarqaarsa teeknikaa fi kaanii kennuudhaan hojjechaa ture irraa namoonni milkaa'an hoo jiraatan fakkeenya laalla.
Waa'ee nama tokkochaatiin miti qaqqaaru amma nama tokkocha gargaaree bizinesa banuu hin danda'an. Namoonni isaan bizinesa banan kunniin ammoo dalagaa nama biraatii banan carraa hojii nama biraatii uuman qabeenya qofaa isaaniitii guddisuu qofa osoo hin taane qabeenya seetaallee ka biyyaa kanaallee jajjabeessan baay'ee jiran namoonni nu gargaarree nu walii hojjanneet ummata of qofa gargaaruu osoo hin taane guutuma biyyuma kana gargaaran hedduu jiran.
Fakkeenya guddaa tokko Dila Restaurant yeroo jalqabu gargaarsa ADS gargaarsa obbo Gannanaatiin ijaaramee har'a sadarkaa guddaa irra jira. Kabiraa namoonni lakkoofsi isaanii hedduu namootuma waajjira kanaan leenjifaman leenjii kanaan dura lamaa sadii jiran osoo akkasitti mutaate harka guddaan isaanii biizinasii jalqabanii jiru yookaan jalqabaa jiru. Kutaa tokko keessa nama kudha lamatu jira. Kana keessa harki 50 biizinasii yoo jalqabu taate kun guddaa jechuudha.
Wanni isaan kaffalan jira yeroo as dhufan?
Gaafii gaarii nama tajaajila kennu kanaaf waa akka isaan waan keessaa qoodu fudhatan san irra jabaatan. Yoo leenjii ka ta'uu taate leenjii san keessa akka itti cichanii keessa fufan barmoota manaa yoo ka ta'uu taate waan san akka fiixan baasanii waan xiqqoo fakkii taatu irraa fuunu jira. Fakkeenyaaf daldala barachuu akka barbaadan taate $75 akka baasan gaafanna. Saniin alatti loogoo isaanii tolchuu haa ta'uu, biizinas kaardii isaanii haa ta'uu, weebsaayitii isaanii tolchuu haa ta'uu, akaawuntiing siistamii isaanii argitee qopheessuuf haa ta'uu, gorsa barbaachisu kennuuf haa ta'uu, liqaa kennuuf haa ta'uu, mana hojiin barbaadu, akkaataa ijaarumatti caasisan hojii kan hundaafuu wanni isaan irraa gaafannu tokkollee hin jiru. Ijaarumaa kennaa gargaarsa faawundeeshinii garaagaraatiin gaggeessina jechuudha. Mootummaa dhalallee yeroo garii kontiraata qabna jechuudha tajaajila kennu kana. Ummata kana tajaajillee deebinee immoo warra mootummaa biil gochuun isaan irraa galii haqa tokko arganna. Akka irraa fi harka guddaan immoo faawundeeshinii irraa arganna jechuudha.
Tole dhumarratti egaa doktora sanatti nama hawaasa Oromoo keessatti beektamtu siyaasa Oromoo keessatti nama baay'eessi beekaa. Namni baay'een biyyaa dhimma garaagaraa sababa adda addaatiin ba'e haala adda addaatiin biyya na dhufe namni baay'een sammuunsaa dhimma qabsootiin qabama jechuudha. Amma biyyi keenya bilisummaa argattutti amma uummanni keenya ofiin of bulchuu jalqabutti waa'ee dinagdee rakkachuu hin qabnu warri jedhee yaadullee jira. Dinagdeen akkamitti qabsoo Oromoon jedhu san bakkaan gaha? Bakki dinagdee maal inni san keessatti?
Gaafii gaarii na gaafatte. Bakki dinagdeen hin jirretti aangoon siyaasaa hin jiru. Aangoon siyaasaa yoo maqaaf taate malee. Dhamaan namni aangoo bakka hundattuu biyya kanattis ta'ee boru Oromiyaa keessattis haa ta'uu biyya Itoophiyaa san keessatti aangoon dhugaa nama qabeenya qabutu aangoo qabaata. dogora hawas oromo kisati qabso oromo kisati bara eddu dawacha ture kisatokko namnu hundu garu siyasa yaqabun kuni dogora guddana tafakata hawasuman hoji guddada dinage hawasa guddusun hoji guddada barmoto balisun hoji guddada arti mata faya mata guddusun science guddusun kunimo qabsolle qabsa daldalalle gocha qabso gegefsu wandandamu fi kun akwa wolfalle sutlalun dogura kesa tokko kanafi business qabachun mo nam hedduf cerra bana hojii hedduu uumaa namoota argitee ofii hojjechuun immoo bilisummaa guddaa sii kennaa. Yeroo barbaadetti seentee, yeroo barbaadetti ba'u, maatii kee hojii yeroo gahaa qabaachuu dhugaadhaa. Yeroo jalqabaa xiqqoo nama fiisuun isaa hin jira, sa'a dheeraa hojjechuun hin jira. Garuu dhiibbaan inni hawaasa irra qabaatu waan gabaabduutti osoo hin taane bal'aadha jechuudha. Kanaaf keessattuu hawaasni keenya kun, hawaasni Oromoo kun yeroo akkumattullee beektu garaa daldalaa kana guddaa itti birqaanaan turre amma barachaa jirra. Hawaasni illee duraan argitee nama biraa bira nama biraa duroomsuu aadaa ka godhan sun amma nama keenya jabeessuu qabna, nama keenya irraa bituu qabna, nama keenya natti gurguruu qabna waan jedhu kun babal'achaa waan jiruufi jijjiirama guddaa hawaasa keenya keessatti fixaa jirreen abdanna. Fedhii sanii deebii kennuuf jaarmanni kun dhaabbate jechuu ammallee haa ta'u fuundurallee hawaasni keenya karaa kanaan jabaachuun muuxannoo walii kennuun nama duroomsu irra wal duroomsu yoo namni Oromoo tokko jabaate duroome bu'aa guddaa nu qabaate jechuudha. Eebaluu argite namni kun nama Oromoo ta'uu jedhan argite kabajannu dhagahama. Kanaafi namni keenya karaa kanaan jabaachuun isaa qabsoo akka uummataatti gaggeeffamaa jiru kanaafu gumaacha guddaa kenna waan ta'eef kanarratti fuula keenya deebisuun qabsoo gaggeessaa waan barbaachisu tokko dha.
Akka lafaatti rafanii akkuma jedhan egaa dhaabbanni African Economic Development Solutioniinis gama kanaan hawaasni odeeffannoodhaa fi hubannoo akka qabaatu hojjechaa jirra jedha. Keessummoota kiyya Galatooma jechaaniin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Gabaasaa kanaaf kan viidiyoodhaan qindaa'e kabiroo marsariitii keenya voaafaanoromoo.com gabaasa addaa Oromiyaa xinnoo jedhu jalatti arguu dandeessan. Oduu xumuraaf gara sooraattan isin deebisa.
Ministeri Otoyha Ajaa'ila Afrikaa koraa Finfinnee jiranii horii ummata malaaf malte nyaachuun Afrikaa guddoo meeduutti jirti. Ijoollee kaayimaa biyya alaatti baanaa jedhanii bisaan duudanii fi haawwan rakkoo akkana keessa jiranii waan hedduun dhibamuu jiranii jechuun korkan irratti dubbatan. Afrikaan akka kanaan gannatti doolara biliyoona 1.48 dhabdii jedha barri kortaa'e kunin. Mootummaan Somaalee ijoollee 35 dabre keessa kaambii waraana Al-Shabaab keessa guureetiin fulatti hafuuru barbaadatan qopheessuuf jira. Ijoollee sana keessa hagi tokko gan 18 jala Al-Shabaab jal turanii rakkinni isaanii keessa dabarsanii achiin duubatti maatii isaanii kennuuf qophaa'uu jiranii waraana Ameerikaatii fi waraana mootummaa Somaaleetti ijoollee sana kaambii waraana Al-Shabaab loleetiin harka baase. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koraa dhaabii WEF World Economic Forum biyya Swaazerland magaalaa Daavoos qopheessee fas jira. Waltajjii dinagdee addunyaa WEF jedhan tana gannuum gannaan ta'anii waan addunyaan gam jireenyaatiin siyaasaatiif barnootaatiin keessa jirtu ilaalaniitiin karoora biyyittii tokko addunyaa jijjiiruuf qabdullee namuu dhiyaate irratti walii kenna. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa keessa seenuuf dhibaachuus irratti qorachuu jiru. Bulchoota Tiraamp illee qorachuu jira. Roobert Muuler jechuun itti aanseetiin pireezidaantii Ameerikaa waa gaafachuuf yookaan immoo qorachuuf kurfoo jira. Pireezidaantii Tiraamp illee waan na gaafatan deebisuuf kurfoo jira jechuun dubbachuu jira. Marii tana yookaan immoo qophii tana yookaan immoo gaafii tana 7-3 keessatti tolchuun oolanii jedhan. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11720, 12110, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.